Dobrodošli na seminar o transcendentalnoj duhovnoj psihologiji. Kako ste, dobro, kako psiha reaguje na ovo?
Krasno.
Što će reći? Što u prevodu znači?
Što znači divno se osjeća.
Dobro, mi želimo da bude tako. Znači, to žalimo.
Želimo da bude tako.
A što ste ovdje ostali za pravno mjesto?
Da,
više. Tamo stan.
Da,
da. Da, da, da. Kao što znate, polako privodimo kraju ovaj seminar. Ko nije bio do sad, mislim, ko nije dolazio ili ko nije pratio od početka, ili bar ovog zadnjih par predavanja, možda će, možda ne probati da se uključi, mislim, nema veze da li bio, nije bio, ali generalno, za razliku onih koji su bili, imali prilike da čuju, mi danas nastavljamo priču da smo stali prošli put, kao po običaju, različno. Tako da, vi koji niste to bili jednostavno, iz opravdanih ili napravdanih razloga, probajte da se uključite, pošto je ovo, vjerovatno, možda zadnje, možda predzadnje predavanje, vidjet ćemo ako ostane, ako nešto pretekne, onda ćemo pomeriti još za jedan petak, ako ne, onda bi ovo bilo i završeno predavanje, prema tome, vidjet ćemo, na kraju ćemo vidjeti da li smo tu zaokružili celu priču ili ćemo još da pričamo. Svejedno, ko je bio prošli put? Ti si bio? Ti si bila? Ti si bio, Milena? Ko je bio? Vas dvoje? Ti si bio prošli put? Jesi bio, nisi bio na lekciji? Ali god? Paši mi se na. Ti si bila prošli put?
Da.
Ko je bio prošli put? Ti mi jednu molku samo. Znači, da pažljivo slušate, da se koncentrišete, jer je tema zahtevna, znači nije uopšte, čak nije možda, ne da nije pitka za slušanje, ali traži koncentraciju, pošto ćemo malo više i prošle puta i danas malo pričamo o savremenim, o modernizmu, takozvano savremenim aspektima nekih ličnosti i govorimo o problemu savremenog čovjeka, pošto problematika tiče se manje više nas samih, jer smo mi deo modernizma, na neki način taj modernizam, koliko god da smo mi klasičan ili ovaj ili onaj tip, dobar deo toga u nama je vezano za modernizam, za moderni način, mišljenje, osjećanje i htenje. A kao što su prošli put videli, to uopšte nije naivno, zato što upravo taj modern način života nas košta našeg duhovnog života. Znači, on košta nas, one naše pravog identiteta, prave duhovnosti, ono što mi zapravo jesmo. Tako da probajte da načuljite uši, probajte da uhvatite nešto čak i između redova, ako je to moguće, jer treba su možda vam zatrebati. Mada kažem, postoji skripta, ali sve jedno, živa reč. Evo, ko će da, ili neko hrabro da se usudi da ponovimo otprilike što je bilo prošli put, ko je bio, naravno. Može svako pomalo, subije.
Sećaš
znači? Vam mogu tre žene,
znači pričali smo o
manijakom i depresiji. Jel se sećaš, znači, da, depresija, manijakom, koja je razlika, koja bi bila razlika?
Znači da je između depresije koja je
na stanje druge
i manije, to je
jedno,
da kažem, stanje ludila u smislu trenište,
počište.
Manijakom.
Dobro.
Dobro,
okay.
Nisam to tako.
I
znam da imamo...
Ne, depresija je potištenost, manija nije potištenost. Manija je ushićenje, ludilo.
Da, ja sam nazvala to kao tugom, pa tuga je potištenost.
Tuga je vezana za depresiju, a manija je vezana za...
Da.
Drugo nešto.
Pa mislim,
da. Okay.
Potpuno sam sama. Možda je bolje da ja ne nastavim.
Ne, samo nastavim, učite da...
Pa što se neće da sam rekla, ispravno se da ne znam da bi...
Čisto radi publike pojašnjam da bude jasno, da se podsjetimo zbog drugih.
E sad postoje tri nivoa, tj. Tri vrste, da kažem, kaže manijakalna depresija, jedna je znači da se non stop menjaju ta raspoloženja, da danas ste ovakvi raspoloženi, to jest u nekakvom poletu, a sutradan ste potišteni. Druga vrsta, to jest drugi, da kažem, deo te bolesti je da u isto vrijeme možete da osjećate jednu drugu stvar što je, da kažem, jezik stanje. Sa treće, ja to nisam, treću kategoriju nisam ukačala.
Dobro.
Pričali smo, da, o toj... Darotajte rekao da mi živimo u tom modernističkom društvu koje negde obuhvata ponašanje, da kažem, bez morala i bez nekih osnovnih ljudskih principa. Pravili smo razliku između premodernog čovjeka, to jest osobine premodernog i modernog.
Jesi sjećaš koje su, da kažemo, najglavnije osobine? Ono onako o čemu je bilo u stvari najviše možda reći i naglaska, ako sjećaš.
Evo, sam ja htjela reći da pričam ovdje ili da dodam, dobro, ona kaže da na sebe rekao da mi živimo u tom modernom dobu, a u stvari ti si nam rekao da je to Prabhupada napravio članak i Suhotra s vami, ne mogu se setim, na osnovu članka jednog hrišćanskog mislioca ili teologa,
kažemo
katoličkog, dobro, teologa, to je hrišćanski u svakom slučaju, da iskoristi njegov članak i da on govori zapravo u tom članku o tom modernizmu. I dobro, ono što si samo spominjao, to je da je postao taj premoderni čovjek, hrišćanski i klasični, koji se zasnivao na onim pravim vrednostima.
A koje su to vrednosti? Šta je ono što je premoderan čovjek, kažem, i taj tip ličnosti, šta je ono što on vrednuje i naglašava? Sećate?
Pa dobro, on je u svakom slučaju naglašava religioznost, na primjer.
U kom smislu? Jer ljudi su i to danas religiozni.
Verovanje
u Boga,
pa nisu svi.
Nisu svi, ali postoji taj tendencija ka pobožnosti. Generalno čovjek je pobožan po prirodi. Verujući je. Ono što u stvari hoću da pitam, odnosno ono što hoću da čujem, jeste u stvari, bilo je govor o tome da je premoderni čovjek uvijek kritikovao sebe, bio je samo kritičan. Znači nije krivicu prebacivo na drugoga, nego je gledao svoj karakter kako da unapredi, usavrši, poboljša. I na taj način je osjećao moralnu odgovornost. Nije tražio previše prava koja mu pripada ili nije previše očekivao od itd. Nego je gledao kako da svoj karakter podigne na viši stepen. Znači to je ono što je bitno u celoj toj priči. Za razliku od modernog čoveka, modernog tipa čoveka, evo je tako da kažem, koji nekako samim rođenjem i dolaskom na ovaj svijet, pošto je to mukotrpan i bolan proces, on osvaja ta pravo, očekuje od ovog svijeta da ima pravo na hranu, na stan, socijalno, na ovo, na ono. Tako da onda sam na ovaj primjer Ujedinjenih nacija, koje proširuju još zapravo taj segment. Znači, danas ljudi traže neka prava, ljudska prava, ova prava, ona prava, pritom se gubi naglasak, odnosno zanemaruje činjenica, a koja je ljudska dužnost.
Samo jedno pitanje ovdje. Dobro, ti tamo, ja sam čitala transkript i tamo kaže da tačno to što si rekao, svojata pravo na to, ali tu opet ulazi u igru ta religioznu, zato što svojata, onaj koji ne zna da to dolazi od Boga i ne zna da to kao milost.
Tako
da nemam pravo
je
na to, ali milošću Božjom ipak dolazi do mene.
Tako je. Znači, to je isto važan point. Da je čovjek, da kažemo, premoderni čovjek je uvijek iza svega video Božji čin, znači Boga. Za razliku od modernog čovjeka koji na neki način čak je presečen od tog kanala izvora, jer za savremenog čovjeka Bog je, može biti i pekar, obično, koji ga snabdeo hleba. Znači, da sadi, da ore, da kopa, jednostavno odu pekaru i dobije hleb, kupi hleb. Tako da ne moli Boga ni za što da moliš. Komunisti su svoje vremena dok su bili na vlasti u samom početku komunizma. Jednostavno seljacima rekli, aha, znači, vidite, mi smo Bog, mi vas snabdevamo hranom. Dovezu pun kamion hleba i kaže, evo, deo mi je hleb. suša, ne možete, nemate dobro, dobru zemlju, nemate ništa, nema kiša, a mi vam donosimo hleb. Znači, mi smo Bog.
A na druga strana su očuvali od
drugih. To je naravno. A dobro, nećemo sad da širimo temu to. Ne bi samo posjećao što je bilo prošli put. Dobro. Ili se sećaš neko nečega?
Pa dobro, još jedna stvar je da u moderno društvo ne radi ništa na tome da čovjek sazna šta je njegova prava vrednost i da na tome radi. Već čak šta više, u stvari suprotno postoje nekakve ono zašto bi mene rekla, kaže bude meni naučna fantastika, pritom ne misleći da se takve stvari ne događaju i ne postoje, da prosto iza svega ovog stoji nešto što je potpuno, da kažem, suprotno od Boga i da kažem neke naše, nekog našeg pravog položaja i ne položaja, već onog što te radimo, što je neko nazvao demonskom silom.
Jeste, pričali smo o tome,
tako je. I znači to je jedna jako dobro organizovana suprotnost Bogu koja je prosto ne dozvoljava ljudima da uopšte se zapitaju ko su, šta su i šta treba da
radi. Ja bih samo dodao da ljudi danas veruju u Boga, ali pitanje koje je Bog. Znate, Prabhupada kaže negdje u komentaru, mislim na Bhagavad Gitu, kaže da, u vreme Drugog svjetskog rata ljudi su obožavali Hitlera kao Boga, članu toga, ili nekog drugog demona, Stalina ili despota, bilo koga. Hirene Kaše bi imao isto svoje obožavljace. Znači svako manje više pitanje šta je za koga Bog. I zato u svesti Krišne nas uče i trebalo bi da eksplicitno znamo ko je Bog. Bog je Krišna. Vrlo jednostavno, Krišna je Bog. Sve ostalo nije Bog. U personalnom smislu. Sve ostalo je njegova energija. Neki vid njegove energije. Tako da to mjesto je upražnjeno.
Zauzeto.
I svako ko eventualno se pokušava negde da dođe na to mjesto, jer to nije mjesto, to nije položaj. Položaj u materijalnom svijetu možete biti Brahma, možete biti neki polubog, možete imati dato nešto, da vam bude nešto dato na korištenje, na upravljanje, ali to je položaj sa koga vi upravljate, vladate, imate moć, neki uticaj, ugled, ali s tog položaja možete da siđete. Sa položaja, zato kažem, Bog po definiciji nije položaj, Bog je Bhagavan, neko koji je pun obilja, a Išvara je obilja, iz koga sve emanira, a opet, on ostaje takav kakav jeste, nepromenjiv. Znači, ne dotaknut nekim, ne njegovim energijama. Znači, ne dotaknut u smislu da će to da ga menja. Nema šta njega da menja.
Jel'o?
Ok. Danas nastavimo ovu priču da kažemo, u nastavku priče. Danas ćemo vidjeti u stvari šta je priča malo, nadam se da ćemo stići, o imaginaciji. To se zove kalpana. Vidjet ćemo u stvari koliko je ta imaginacija ili umišljenje u našem savremenom svetu za nas kao pojedinca veliki problem. I koliko u stvari mi većinu svoga vremena umišljamo, delujemo na nivou uma, sanjarimo. Kaže se da je kada sanjarimo, to je stanje gune strasti. To je ono što mi zovemo java, jel? Znači kao neka realnost, budno stanje. To je sanjarenje. Ljudi manje više hodaju ulicom, zombirani i sanjaju. Budućnost sanjaju, prošlost. Sanjaju šta bi voleli da im se desi i šta im se desilo. Manje više žive u nekoj svojoj virtualnoj realnosti. Dok recimo noću sanjaju bukvalno. Vi kad mi odemo na spavanje, kad utonemo u san, gde smo tada? Ko to može da zna?
Zavisi šta sanjamo.
Da, zavisi šta sanjamo, ali opet kažem, gde je taj prostor? On jeste negde u etu, u univerzumu, ali jako teško definisati gde je to. Danas ćemo vidjeti, počet ćemo u stvari sa nastavkom one priče prošli put, tako da ću ja opet se koristiti citatima, kao i prošli put, da vidimo, stali smo tu, da vidimo koji je problem savremenog čoveka. Kaže se da svet, čitav svet za savremenog čoveka nije dovoljen. Čak kaže se da kada čovjeku ponudite ceo svet danas, on će sutra gledati gore u zvezde i misliti, ne bi bilo loše da je neko da li zvezde. Možda on, možda on. I toj priči nema kraja. Jer ta žeć, ta glad je neutoljiva u principu. To je da je izvorna glad za materijom, za materijalnim identitetom koji mi hoćemo da konzumiramo, da proždremo. Mi smo proždirači. Jednostavno, hoćemo da konzumiramo sve, hoćemo da strpamo u sebe i oko sebe. Na taj način stičemo iluziju da smo sigurni. Što imam više para u banci, ili više prijatelja, ili više veza, to sam sigurniji. To mi je veći ugled, prestiž. I na neki način, to je neki moj standard. Nažalost, i za jednu i za drugu vrstu, znači i za modernog čovjeka i za onog premodernog klasičnog čovjeka, život u materijalnom svijetu i dalje ostaje zajednički problem. Znači i dalje su svi u materijalnom svijetu, nastavljaju da egzistiraju u materijalnom svijetu. Kaže ovako, kada je reč o modernom čovjeku, ovdje nailazimo na veliki problem. Uprkos svim njegovim pravima i očekivanjima, savremeni čovjek i dalje ostaje da živi u postojećem činjeničnom svetu, koji ostaje uvijek ono što je ovdje uvijek i bio. Smjenjivanje uspeha i neuspeha i nesavršenost. Poteškoće s kojim se suočava modern čovjek, obzirom na njegove velike očekivanja, jesu razočaranja, svojstveno čovjeku u pogledu ličnog učešća u nepravdama, ekonomskog pritiska ili bolesti. Pre ili kasnije umiru svi oni koji su nam bliski. Društvo zagovara pohlepu, netrpeljivost, nemilosrdnost, kriminal, ratovi, bolno društvena razdiranja i većina života prolazi u dosadi. To je prilike siže modernog načina života. Manje više, da biste videli šta je kome bliska ili dalje sudbina, vrlo jasno i lako možete da predvidite nekome da budete vrač, pogađač, to nije tako teško. Ako čovjek dođe i kaže, ajde vidi šta ću da budem, šta će mi se dešavati u budućnosti. Ili vidi šta me čeka i tako dalje. Znate kako ćete najbrže i najlakše to moći da mu odgovorite i da vidite. Što mislite? Da otvorite, upucate podatke, datu, vreme, mjesto rođenja, pa vidite horoskop. To jeste način, ali to nije tako brz način. I tu treba posle i rada oko toga. Znači, nije, to nije najbrži način. Ima li brži? Šta mislite? Da, ne, možda. Pitajte ga, odnosno provjerite koje želje ga je. Na bazi sadašnjih želja možete lako da predvidite svačiju budućnost. Jer ono što čovjek želi, toga u budućnosti čeka, sasvim sigurno. To nije tako teško, to nije prognoza, to nije nagađanje, to je istina. Evo vam primjer, plastičan. Ako sam ja gladan, primjer, i imam želju da nešto skuvam, da pojedem, ja ću nabaviti tu robu, namirnica, Bogu, iseckati, spremiti, zakuvati, i za jedno sat ili dva bit ću za stolom i jesti to. Naravno, ponuditi prvo i jeste. Jer to tako teško predvidjeti. Otkud ja znam? Kako znam? Kako sam vidovit? Kako to? Sam vidovita zorka, šta? Javlja mi se. Ne, ja. Kako? Kako to moguće? Vrlo jednostavno. Znam što želim. Gladan sam, imam potrebu, imam nagon, imam želju da nešto pojedem. Prema tome, ja krećem u tom smjeru da tu želju manifestujem, da je realizujem. To nije tako teško. I u skorijoj budućnosti, vrlo skoroj, to će se desiti. Sasvim sigurno. Osim ako se neke više aranžmane umeša i totalno izmesti iz te priče. A to je druga stvar. Tako je generalno. Znači, možemo vidjeti koje su želje današnjeg čovjeka, čemu teži. Prošli put smo vidjeli stvari da je dijagnostika ili dijagnoza savremenog društva ili modernog društva manijakalna depresija. Čovečanstvo boli od manijakalne depresije. U jednom trenutku svi su snuždeni, u sljedećem su ushićeni, ludi, blesavi, pa su opet snuždeni, potišteni i to se smenjuje. Ili ide paralelno.
Da, pa, tako da već to vidimo. Onda od tsunami, ovamo od koncerti.
To je sinhrona stvar. To je on zvao sinhronicitet. Znači, dva događaja koji su na izgled nisu povezane uzročno, posledično, ali im dešavaju se isto vreme. A ne može povesniti sa nivoa uzroka i posledica. Tako da mi živimo u sinhronom, virtualnom svetu. I zato nam nije lako. Jer pazite, virtualno je realno samo u određenom kontekstu. Nešto je realno samo dotle dok mu pridajete važnost, pažnju za vas pojedinačno. Znači, ovo je u principu dobra dijagnoza i dobar opis modernog društva. A kaže se da ono najčešće što modern čovjek ne može da prihvati je što okruženje u kome živi, znači njegovo materijalno okruženje, zanemaruje ili ignoriše njegov poriv za priključenjem u novo doba. Kao što je pesnik jedan rekao, kaže, čovjek reče univerzumu, gospodine, ja postojim. Međutim, univerzum odgovori, ta činjenica me ne obavezuje. Znači, vođen iščekivanjem boljeg sutra, da ne kažem malo sutra, ali boljeg sutra, boljeg života, sreće, praktično čovjek u savremenom svijetu non stop traga za nekom srećom. Međutim, šta je problem tu? Problem je što njegova emocija nije namirena. I ne samo to, nego čak i da mu nešto namiri tu emociju, a to je privremeno. I onda samim tim, ta emocija je privremena. Ta sreća, takozvana, jer mi sreću povezujemo sa dobrim osjećanjem. Kako se osjećaš? Super. Šta to znači? Jesi srećan? Naravno, pa da ne vidiš. To je negdje uslovno rečeno sreća. Uf, žulje me cipela, kad izuzem, wow, uf, što se dobro osjećam. Ne žulje me više. To je pravo, pa često navodite primjer. Sreća u materijalnom svijetu znači nedostatak nesreće. I to je to. Znači, mi kroz negaciju doživljamo, kroz negaciju nečega doživljamo ono što zovemo sreća, faktor sreće. Naravno, sreće, pod srećom podrazumijemo još razne stvari, ali celu priču o sreći možemo svesti na emociju. Jer ako se osjećamo emotivno ispunjeni, onda smo srećni. Što god to bilo, što god da nas ispunjava iznutra. Međutim, u materijalnom svijetu sreća je privremen fenomen. Ne možemo nizako pouzdano reći da je srećan. Jer ako neko ko je danas srećan, zbog čega je srećan? Zato što je dobio povišicu. Dobio 1000 dinara više platu. On je srećan, ti 1000 dinara, šta sve može da kupi za 1000 dinara?
To se sve to skupi i opet ništa.
Zamislite šta se može da kupite za 10 eura? Puh. Ali to je za neke jednostavno, wow, super. Znači neko brine, nekom se ipak dopada. Neko ipak razmišlja, misli o meni, neko brine o meni, društvo ipak nije sve tako crno. I onda čitav sistem, bacajući tako mrvice pred ljude, malo po malo, dižući procenat neki, ili ugled značaj, ih u stvari kupuje. Kupuje to njihovi. Ta njihov jednostavno. Kupuje mir, kao se tako kažu, žargonskoj politici. Jednostavno kupuju socijalni mir. Da radnici ne bi izašli u ulice i da ne bi ratovali, da ne bi građanski rat izbio, to je tako, malo im bacaju mrvice i to je to. Međutim, objektivno gledano, to je poniženje. To je vrlo ponižavajuće. Mahom je ljudski život obojen sivim bojama, crnim bojama, zagasitim bojama, neki dim, neko, kao kroz neku maglu ljudi danas žive. I isto tako vode živote daleko ispod svakih očekivanja. Tako da, u principu, čovjek se osjeća jako prevarenim, nasamarenim. Ali je nemoćan da to promeni, jer većina stvari ne zavisi od njega. I onda šta se dešava? Kreće da sumnja. Kreće da sumnja i postaje ohrabren ideologijom i verovanjem kako on zapravo nema ni sopstvena prava. Lišenje sopstvenih prava. Tako da svako novo razočaranje pojačava njegov osjećaj izdaje. I onda dolazi vreme da celokupno društvo ili čitava ljudska egzistencija izgleda nepravično i okrutno. I to je otprilike mahom slika savremenog čoveka ili većine ljudi na kraju završava sa tom spoznajom. Pazite koja je to spoznaja. Wow. Prošli put smo spominjali jednog Rousseau, sećate se na filozofa? Pošto je on negde ovde u ovoj priči uzet kao prototip hipija, bukvalno, ili prototip čoveka koji je svojim prisustvom i svojim, da kažemo, pa, uslovno rečeno, bahatim ponašanjem, ipak osvojio jedan deo publike u ono vreme i sa svojim pričom o egzistencijalizmu. Iako je sam vodio vrlo poručan život, njegova filozofija se mahom bazirala na maštanju, sanjarenju, izmišljanju kako bi čovečanstvo trebalo da izgleda utopiji itd. itd. A on sam je bio daleko, daleko od te priče. Što je nije slučajno, jer to u principu kao da je pravilo. Upravo ono što čovjek nema, on to pokušava da stvori. Ima dobra izreka, na engleskom kaže make it or fake it. Ste čuli za to? Ko zna, ko ne zna engleski? Make it or fake it, znači napravi nešto ili ga izmisli. Znači ako nešto, hoću da kažem u smislu, ako nešto nema, a treba, onda izmislite ga. Što je ideja? Tako da u stvari možemo vidjeti da u cele toj dimenziji dominira i figurira um, jer um je taj koji izmišlja, koji kreira, koji sanja. Prapod kaže, možete sanjati zlato i sanjati planinu, ali u snu to se pojavlja kao zlatna planina, iako ona ne postoji u nekoj našoj realnosti, u snu ona postoji. Ili cveće na nebu. To ne postoji. Ali u snu možete vidjeti cveće koje raste na nebu. I tako dalje. Znači, manje više, ljudima često život koji žive izgleda kao san, i to često čujem, možda ne slučajno baš u zadnje vreme, desilo se, kaže, kao da sanjam ceo događaj, ili kao da sanjam ono što mi se dešava, ne mogu da verujem. I onda možemo vidjeti u stvari da, sve vreme mi sanjamo. To jeste san, mi sanjamo u stvari kako bi ovaj svijet trebalo da izgleda, kako bi on trebalo da izgleda onako da nam se dopadne. S jedne strane, s druge strane, zameramo šta on sve dopada. I onda u toj priči, u tom prebacivanju lopte, prođe na vreme i život. I onda kada se neko pita gde ste bili, šta ste radili, pa... Teško je reći. Sve sam već pozaboravio. Ali u čovjekovoj prirodi da negdje iza sebe ostavi trag. I onda naravno, pošto čovjek vidi da manje više možda ne može da bude veliki naučnik ili pesnik ili političar, onda misle, ok, imaću decu. Pa ću na taj način dati svoj doprinos i ostaviti trag u ovom društvu. Ja ću nastaviti da živim kroz svoje potomke, kroz svoje decu, unuke i pravnuke. Ali onda pitam čovjeka, čekaj, ali se ti sećaš ko ti je bio pradeda? Jer čuko deda, da si vidio ikad tu osobu na slici? Ba? Kaže, pa nisam. Kako se zvao? Nemam pojma. Pa kakav je to halucinacija? I sad ti misliš da će neki tamo, neko dvoje, drugo, treće, peto koleno tebe da se seća? I ko je tu vajda i koriste toga? Tako da, to je poenta. Znači, ljudi misle da njihove želje koje oni gaje, da to je u stvari njihova volja. Tu dolazi do zamjena teze. A background ili pozadina cele priče je ego. Lažni ego. Evo što je pred kraj života napisao, kaže taj isti Rousseau. Kaže, stvoren sam da živim, a umirem pre nego sam i započeo život. I onda, u stvari, njegova ideja je bila, samo kad bi mi dali novi život, samo od početka da ja mogu da živim ovaj život, wow, to je ideja, to je super, šta bi sve ja onda uradio. I onda šta biva? Da, onda mu materijalna priroda kaže, ok, ispunit ćemo ti želju. Tvoja želja je za mene zapovest. Onda ok, sljedeće rođenje. Bum. Tako da ljudi imaju ono, nevjerovatne ideje. On je, recimo, inače, ponovo obratio na scenu romantizam, jedan pravac. Osnivač romantizma, koji je u stvari bila reakcija na takozvani projekat prosvjećenosti francuske škole. I to je doktrina gdje ljudski intelekt, racionalizam u stvari, bila doktrina gdje ljudski intelekt bio iznad svega ostalog. Tako da je bilo dosta suoporno, racio. I onda on povratio na scenu, kroz njega se na scenu povratio romanticizam. A, znači, ponovo je na scenu, da kažemo, uveo emocije. I tu su one dostigle svoj vrhunac u nekoj istoriji ljudske misli. Tako da on dosta pažnje pridavao vrlinama koje su prožete emocijama, kao što su samilost, blagonaklonost i neka prijazna ljubaznost. Međutim, sam njegov karakter je bio nedisciplinovan i vrlo oskudan što se tiče istine, ljubija, čestitosti i čistoće. I tu vidimo u stvari tu licemjernost. Zašto pričamo o Rousseau? Zato što je Rousseau, znači ovaj filozof, u principu da bi shvatili modernog, savremenog čovjeka i kako on misli i razmišlja, u principu ovaj filozof je dobar primjer, kao neki prototip današnjeg savremenog čovjeka. Tako da upravo kroz prizmu, znači kroz priču ovom i kroz prizmu ovoga, možemo sebi da dočaramo, da malo osvijestimo, da vidimo u kakvom okruženju živimo, šta je tu pre svega, koji su kriteriji, koje su vrednosti tu prisutne oko nas, čemu ljudi teže. Evo što kaže on doslovno, citiram, kaže, ja volim da sanjam, ali tako što pustim um da luta, ne vezajući se ni za kakav predmet. Ovakav dokon i kontemplativan život iz dana u dan mi postaje sve ukusniji. Da lutam beskreno i neprestano među drvećim i stenama, na domak mog prebivališta, da razmišljam ili budem neodgovoran onoliko koliko to meni odgovara. Konačno, da se neograničeno prepustim svojim fantazijama. To je za mene vrhovno zadovoljstvo. Znači, pogledajte u čemu ljudi nalaze zadovoljstvo u svom fantazmu. Postoje muški fantazam da zamišlja neku idealnu neke obline suprotnog pola ili obrnuto, ženski fantazam. I onda u tome jednostavno vide satisfakciju i vide smisla života. A vreme prolaze. Znači, ova doktrina nas upravo negde vodi do shvatanja, da vidimo u stvari kako se desio taj prelaz od klasičnog i hrišćanskog pravca ka modernim shvatanjima. Čije to? Ako možete samo da isključite. Kaže se da on bio prorok neostvarenih snova, uzaludnih čežnji, koje se nikad nisu materializovali. Znači, bukvalno bio je sanjar po prirodi. I kaže, smatra je da je zaslužio sve ono za čim je čezno i da mu rad nije potrebno. Ja sam nije treba da radim. Živio je danas do sutra, jedan trenutko je bio kao mlad je bio žigolo i od toga je sve država živio. I ono što je suština njegove, da kažemo, ako mogu tako da kažem, filozofije, jeste da negira odnos prema društvu u vidu obaveza. Insistira da je društvo u stvari odgovorno, da je to društvo to koje treba da obezbedi sve njegove potrebe. Negira odgovornost prema prošlosti također. Današnjim jezikom rečeno, istorija je nečija druga priča. Ili na engleskom, history is just his story. Znači njegova priča. Tako da, ne mareći puno za prošlost, smatrajući da je budućnost mnogo važnija od prošlosti. Ono što dolazi je tek bitno, ono što je bilo, bilo je, što sad. Smatrajući da je istoriju treba odbaciti kao neke jučerašnje novine. Ko čita novine od jučera? Niko. Ko?
Barec.
Znači, njegov pogled na novo društvo praktično se bazira na jednoj fiktivnoj prošlosti o društvu u kojem bi ljudski život bio u istinu prirodan. I u stvari, njegov ideal modernog društva je bio da čovjek bude plemeniti divljak. Što je bila kulminacija na njegovog viđenja stvari. Da u principu ne treba obuzdavati i isputavati svoju prirodu, jer svi imamo svoju prirodu koju treba slediti. I zato jednostavno sve neke obaveze odgovornosti to nas putava, to nas sprečava, to nas potiskuje, to nam ne da jednostavno da se izrazimo i da budemo ono što jesmo. Ako ovo bolje pogledate, možemo vidjeti i s aspekta psihologije, naravno, tačno vidimo u stvari da iz njega izbija ta frustracija. Frustracija je kad jednostavno upravo to. Frustracija je isto vezana za depresiju. Šta mislite, šta je depresija? Zašto je čovjek depresija? Zato što je frustriran. Zato što ne može da reši, ne može da ustane iz kreveta, ne može da se pomiri, ne može da misli, ne može da hoda, ne može da spava, ne može da sedi. Može samo jednostavno da sebe poništava iznova i da jade koji nad svom sudbi. Što je ogorčen, što je razočaran, zato što mu ništa ne valja, nikomu ne valja. Sam sebi, tako je, sam sebi ne valja. Ne valja što kaže naš narod, ni Bogu, ni narodu. A da malo čisto brzo. Evo što kaže on o svom viđenju tog modernog novog društva. On kaže, građani, to novo društvo, u tom novom društvu građani neće ostvarivati ili oni neće ostvariti to novo društvo, neće postići to novo društvo putem teške i dugotrajne moralne borbe i samodiscipline. Već sve to treba da počiva Da, on naglašava tu istinsku čovjekovu prirodu i kaže da društvo bi trebalo da se oslobodi tradicionalnih struktura i ponovo začne na principima jednakosti. Drugim rečima, on je zagovarao slobodnu, neometanu prirodu koja bi trebala da oblikuje društvo tek kada društvo dospe do primitivnog stadijuma ispunjenog zadovoljstva. I, kaže, ljudima će ono doneti krajnju svrhu ili krajnju volju. Tako da, upravo to, zar to nije kombinacija s jedne strane manije, s druge strane, s jedne strane depresije, s druge strane manije. Jer kao, upravo to, kao da se te dve stvari nadopunjuju. Kad ste depresivni, onda iz tog stanja da biste izašli, treba nešto ushićeno, nešto da vas digne. A to obično onda nije toliko realno, to je irealno. I onda je to manije, ludilo. I onda se te dve stvari smenjuju. Prošli put, ako se ne vrnim, pretprošli smo pričali s aspekta vedskog gledišta, šta bi manija predstavljala, koju gunu?
Rekli smo da je to rađa guna, a depresija da je tamo guna.
Upravo to. Šta nas vede uči, šta nas Bhagavad Gita uči? Rajas Tamas, jeste to super neki gune, šta to? Jer to su gune u kojima treba da spoznamo ko smo i šta smo. Ne, naprotiv. To su gune koje nas drže jednostavno u ovoj egzistenciji. Znači, bukvalno to jeste neke stanje, da kažemo, presek stanje naše materijalne ličnosti u ovom okruženju i dijagnoza njegova jeste manija kao depresija. Upravo to, smenjivanje depresije i ludila. Depresije i ludila. A gde je tu onda zdrav razum ili gde je tu common sense, normalnost, uslovno rečeno. Za današnjeg čovjeka normalno je biti manijakalno depresivan. Normalno je biti iščešen, poremećen, videti onu drugu stranu, znači izopačene vrednosti. To je sasvim normalno, to ljudi danas više se ne obraćaju ni glavu više toga, jednostavno ono, to je postalo normalno, sasvim, nekom ukrade kola, sasvim normalno, šta sam. To se dešava. Mislim da je pre Hitlera, mislim da je Lenin to rekao, ako 100 puta ponoviš laž, to postoje istina. Da, pre njega Lenin je rekao da.
A
Lenin je bio stari. Tako da insistiram na Lenin. A oni su prevozili, da. Tako da, znači, nije to Hitlerova jednostavno fraza, to je Leninova fraza. Znači, to je...
Jel
imate, jel se slažete s tim?
A
zašto se slažete? Zato što slijedite misao modernog čovjeka. Jel vidite da smo pod utjecajem modernizma? Pa jeste. Ti ništa nisi rekao, ti čovjek zemeš. Ti si pod utjecajem transcendentalne vrline. Znači možemo vidjeti u stvari kako se, kako upravo to, tuđe mišljenja čak modernih mislilaca, filozofa, pesnika, mi prihvatamo, smatramo i mislimo, e, super, sad ću da citiram, ne znam, toga i toga, kako se ne, super, viš kako znam. Znam čak i u kome se radi. Neki ne znaju ni ko je taj. Često su ga zvali ovog, da kažemo, Rousseau. Zvali su ga zanimljiv ludak. Ali dosta više s njim, neće više da, da pričamo o njemu, da vidimo dalje. A... Kaže se da današnji čovjek, iako je prošao, savremeni čovjek, moderni čovjek, nije puno naučio od do sada, na osnovu raznih dešavanja negativnih, ratova, katastrofa i sl. Koje su ga zadesile tokom vekova, čak do nivoa holokausta, istrebljenja milijona i milijona ljudi, jednostavno, za vreme Drugog svjetskog rata i za vreme Staljina, još više čak, mislim da je desetak milijona ljudi, jednostavno, nestalo. Tako da, čovjek pokušava da se osloni na moralno imaginativno raspoloženje. On pokušava da se osloni na moral koji se bazira na njegovoj mašti, na imaginaciji. Šta je moral? Etika. Deo filozofije, pravac u filozofiji, to je etika. Što sastavi deo filozofije? A, etika u materijalnom znači, u materijalnom okruženju, moral ili etika, ono što zovemo je u principu konvencija. U jednoj zemlji je jedan zakon, jedan moral, pređete granicu, neki drugi moral. Sad je pitanje objektivno, šta je u stvari moral? Za jednu naciju je ovo moralno, a za, recimo, za nas je nemoralno, totalno nehrišćanski, amoralno, neetički, da igrate nekom na sahranu. Ali odite u Irsku. Oni ne samo da igraju na sahrani da se zabavljaju, nego vade mrtvaca iz kočega i prežu s njim. To je sad deo folklora. Sad to... Mi bi rekli, sama pomisleno to već se ježimo. Ali kod njih je to normalno. Prema tome ono što je za jedan moral, za drugu nije moral. Ono što je za jedan hrana, za drugi otrov. Krišna govori to u Bhagavad Gita, on u stvari kroz celu Bhagavad Gita se prožima ta nit morala također. Etike. I kaže se da postoji transcendentalna etika i svetovna etika. Para i apara. Arjuna kaže, ok, Krišna s aspekta dharma šastre, s aspekta svetovne dharme, nije moralno boriti se protiv... Što svi sebe, šta mi? S aspekta svetovne etike, ovo što ti meni sugerišeš da radiš, da radi, kaže Arjuna, Krišna, to nije etički, nije moralno. A onda Krišna kaže, ti trebalo bi bilo jako dobro da radiš po mojim instrukcijama. To je moralno. I onda Arjuna ima sumnju. Šta je sad moralno? Da li treba da se borim? Da li treba da ubijem svoje dedove, sinove, učitelje i tako dalje? Ili ne? Jede u dilemi. Etička dilema. Šta činiti? Na kraju je pobedila je, da kažem, ako mogu tako da kažem, razum ili devocija njegova, predanost Krišne, da u stvari napravi pravi potez. Da priđe, da pristupi paraetici, transcendentalnoj etici, po kojoj u stvari učestvovanje u svetom ratu, kao što je bio rat na Kurukšetri, pre 5000 godina, nešto ekstremoralno, ali ne samo ratovanje radi, nego zato što je u stvari sama božanska ličnost Krišna bio tu i direktno dao instrukciju upustva šta Arjuna treba da radi. Drugim rečima, Arjuna je bio vođen višim principom. Iako sa tačke nas, običnih smrtnika, može izgledati da to nije moralno, da je to totalno neki ljudi koji čitaju Bhagavad Gita kažu šta je ovo, kakav je ovo Bog? Propagira rat, ubijanje, bratubistvo ili kako se to kaže?
Bratubilački
rat. Kakav je to Bog? Bio Božavite to Krišna, a? Kako, mislim, kako to? En je crnem, propovedan brato ovog bilječki rat. To nije Bog, to je djavo. više. Da, ima ljudi koji tako razmišljaju, bukvalno, ja sam imao prilike da čujem. Direkt, da ljudi jednostavno tako razmišljaju, tako komentarišu, ne znajući naravno čemu se to radi. I onda vi morate mu eventualno objasniti o čemu se to radi, ali i to možda ne pomaže puno. Znači, mi u sebi, nažalost, nemamo usađenu transcendentalnu etiku. U nas usađuju samo svetovnu etiku i uče nas da budemo u svetovnom smislu etični moral. Pomozi nekome da pređe ulicu, super, to je etično. Niko ne smuči da treba da ubijamo svoje bližnje i tako dalje, pa makar i u ratu. To ne smuči, ali igrom slučaja to se čak dešava. Evo, pogledajte skorašnje ratove na ovim prostorima, na prostorima Balkana. Dojuče su komšije bile komšije, voleli se i ljubili, a kad je počeo rat, onda su ubijali jedni drugi. To ih niko nije učio u školi. Ali došlo vreme tako. I nema to sad, cilje vide. Sila Boga ne moli. Prema tome, šta ćeš? Znači, odjednom se moral menja. Kako se to? Znači, ono što se ljuče život bila iluzija. Laž. No, ima smisla. Tako je. I možete vidjeti da na svim nivoima mi živimo laž. Počeo od morala pa nadalje. Ili završno s moralom, kako da su. Da smo lažni moralisti. U ime neke izmišljotine, imaginacije, mi smo morali. Wow. To je super, to je trend. Svi tako, pa ja, šta sad? Moralno je ubijati jednostavno. Zbog toga i toga, da bi zaštitio svoju naciju. To je vrlo moralno. To je vrlo etički. Ali čovjek se ne pita da, koje su posljedice toga? Po mene, po čovječanstvu, po naciju, po decu, potomki i tako da. Niko ne razmišlja o tome. Ajde ne idemo tako daleko, šta je sa ubijanjem životinja? Tako da, to je jednostavno činjenično stanje. Znači, to moralno imaginativno raspoloženje je prisutno. I na bazi toga moderni čovjek pribegava proširivanju liste ljudskih prava i mnogobrojnim kampanjama sa parolom nikad više. Iako pravi uzroci nečovečnosti i patnje u velikoj meri ostaju neotkriveni i ignorisani. Nikad više rat. Me ono sutra opet rat. Znači, savremeni čovjek iznova prolazi kroz neuspeh u pogledu suočavanja sa neprijatnim činjenicama i tog moralno imaginitarnog bekstva od stvarnosti koja je osnova u stvari našeg zapadnog sveta. Međutim, interesantno je da naše savremeno društvo i dalje je nekako privučeno tim temperamentom. Većina i dalje nastavlja da uvažava moralnu superiornost ambicioznih ljudi, čije će navodno prelepe vizije dovesti do preoblikovanja ljudske egzistencije, bla, bla, bla. Znači, u principu, šta se misli pod tim terminom moralno imaginativan? Evo šta se misli, u narednim nekim sentencama. Kaže, ono što najviše oblikuje tipično modernog čoveka i što čak i više oblikuje njegov filozofski pogled na svet, jeste novi način sagledavanja budućeg sveta. Imaginativna osnova teoretskih formulacija svakako ima veliki uticaj u pogledu kreiranja njihovog značenja. U današnjem kontekstu je svakako najvažnije to da njihov lični karakter ljudima obezbeđuje određenu intuitivnu privrženost. preobražaj imaginacije, usko je povezan sa preobražajem moralnog života. Te možemo reći da je postojeća dinamika moralno-imaginativna. Znači, sve što mi danas radimo, mislimo, osjećamo i tako dalje, manje više obojeno tom nekom dinamikom, moralno-imaginativnom dinamikom. Drugim rečima, dolazimo do poente koje nismo u ranijim esejima u toku ovih predavanja i tematske nismo doticali ili bilo malo, a to je imaginacija. Živimo u carstvu imaginacije. Probaj da zamisliš čemu služe današnje reklame na televiziji. Da vam dočaraju jednostavno, da ispune vašu želju, makar i virtu. Iako to možda nikad nećete ni kupiti, ni nabaviti, ali nije bitno. Bitno je da mislite o tome. Imam reklama, mislite o tome. Vidite čime se oni služe, jednostavno, totalno. Da, tim subliminalnim porukama koje prolaze kroz nas, pored nas, pomoću simbola, pomoću kod čega, i čega mi čak, nažalost, nismo svesni, ali simboli rade na nivou podsvesti. Nemojte misliti jednostavno da to što eventualno niste obratili pažnju, a što je ušlo u neki vaš vidokrug, da nije utisnuto u vas. I te kako je utisnuto u vas. Jer ima neke statistike koje kažu da mi u sekundi, recimo, čulom vida i raznim čulima, možemo opaziti do miliona detalja. Ali svesno možemo opaziti samo možda desetine. Od miliona detalja i tih uticaja iz spoljnog sveta koji deluju na naša čula, možda desetine samo registrujemo. Evo to. A šta je sa ostatkom? Gde to završava? Zamislite koji je to nivo, koja je to energija, koja je to količina informacije, gde on to završava? I šta će biti s tim? Jer sve negde mora da završi i da pokrene nešto novo. I onda se pitamo, šta je to što upravlja sa mnom? Sam ja lud? Šta se dešava? Ko je onda lud? Ja neću to da radim, a izdržim da to radim. Pa kako? Pokušam da ostavim to, ali ne ide li. Kako to? To je dobro poenta. Kako to? Zato što smo ovisni. Što smo uslovljeni. Zato što smo opčinjeni. Čovjek misli, ma neću. Ja ću da probam drogu, samo da vidim. U stvari, ja ću da ostanem. Mene droga ne može mi ništa. Ja ću da konzumiram to, ali ja ću da ostanem samo posmatrač sa strane. I klasična greška, da naravno završi na klinici. Na lečenju. To je otprilike naša, mi tu negde našu radoznalost koristimo. Da vidimo kako je biti na drogama, kako je biti na alkoholu, kako je biti na kocki, na promene. Onda prokocka sve i... Ćao.
Pušenje se na računa, to je normalno.
Za koga?
Pa, mislim, većini, mislim, ono. Češ onda nešto nije redno.
Ne znam da li je još uvijek, ali kažnjivo je. Bar negde. U svetu je kažnjivo sigurno, kod nas isto, bar zakonski. Po institucijama, zatvorenim nekim mestima. Kažnjivo je. Čak i u restoranu, ne znam što radim.
Restoranima još nije.
Još nije. U restoranstvu je.
U Engleskoj je. Podela. Za pušači, ne pušači, u avione.
Znači, da se podsjetimo, ti moralni procesi pre modernog čoveka, koji su se negde odvijali u pozadini njegovog života i koji su bili potencijalni uzrok problema, ticali su se njegovih moralnih propusta u prošlosti. Naprimjer, onaj koji iskreno razume zakon karme, primetit će da trenutno ima problem sa manifestovanom karmom, sa pravda karmom i svim sasvim znači, manifestovanim posljedicama njegovih prošlih grešnih dela. Prabhupada je često govorio, svaki čovjek je kovač svoje sreće. Međutim, za evropskog premodernog čovjeka, ljudska dela su se merila objektivnim moralnim standardima koji su nekada bili zacrtani u spisima. Šta to znači? To znači da se premoderni čovjek ipak pozivao na spis. Evo recimo, čuli ste za scholastike? Posljedna struja u hrišćanskom svetu koja se zove scholastici. Pre nego što je Biblija jednostavno sastavljena, a i kasnije, hrišćanski svet, pogotovo teolozi i tako dalje, su se koristili filozofskim delima raznih filozofa. Jedan od njih i vodeći je bio Aristotel. To on je bio filozof sa velikim F. Kad se reklo filozof je rekao, to znači, to se podrazumevalo da je vezan za Aristotela. Znači, Aristotel je rekao. Znači, bukvalno, oni su se pozivali, čitalo svoje učenje ili osnovu učenja, ili jedan deo sustava, jedan deo značaja su pridavali Aristotelovim učenjima. Međutim, u Aristotelovoj biologiji, delo koje je Aristotel pisao između mnogih, koje se zove biologija, Aristotel na jednom mjestu piše da žena ima manje zuba nego čovjek. I naravno, to niko nije provjeravao. Jednostavno prihvatili su to zdravo za gotovo. Dok se jednog dana jedan od njih nije sjetio i kaže, ajde provjerim. I onda izbroja koliko on ima zuba, 32. Onda je pogledao svoju ženu i kaže, zini. Ma šta ti je? Ma zini bre. Jedan, 32. Pogledao ponovno što piše, kaže, žena ima manje zuba. Ponovno prebroja 32, isto. Au.
Ženski
zubi. I nisu veštački. Pravno. I onda su oni počeli polako da sumnjaju ono što je Aristotel pisao. Ono što je vrlo proverljivo, opipljivo. Znači, tu je pogrešio. Ima je, kažu, ima je dve žene Aristotel. Mogu je proveriti bar jedne. Koliko ima zuba. Međutim, ne. On je napisao da žena ima manje zuba. I onda su polako počeli da sumnjaju sve više. Kaže, jedan od njih je rekao, kad je na tom biološkom, fiziološkom, opipljivom planu, omano tako drastično, što je tek opisao u metafizici. Za delu koje se zove metafizika. Znači koje je iznad moći opažanja čula i tako da. Iznad fizike, iznad pojavno sveta. Tako da su polako vremenom, malo po malo stavili, napuštali zapravo tu ideju i vodstvo Aristotela i polako je nas ono stavili. Bacili ga u kantu i poklopili. Poklopac. A, zašto sam ovo pričao?
Šta je ovo te od imena kaže da žena
ima? Jednostavno to je iznao kao datost. Kao činjenicu. Činjenično stanje. Jednostavno tako je napisao. Ja lično ne znam kontekst u kome je pisao, ali to stoje. Da li je greška ili šta ili jednostavno njegov on je mislio da je tako, a nije provjerio očigledno. Ili možda je provjerio zube bez umnjaka, nema pojma. Ko će ga znati? Glavno?
Zašto?
Anyway, znači idemo dalje. To sam počeo pričati. Da, ljudi su nekada u principu se bazirali na spisima, na svetim spisima ili na spisima velikih filozofa, učenjaka, mislijaca itd. itd. I to mi je bio neki reper da vidim, aha, da li grešim ili ne grešim, da mogu da proverim negde. Guru, sadu, šastra, vedske tradicije, to su guru, sadu i šastra. Sveti spisi, učitelj i svete osobe. Pošto i ne postoji nešto zove šastra, čak šuš, ili oko šastra. Gledati, vidjeti stvari očima šastra ili očima spisa. Znači, tim viđenjem mi imamo intelektualni uvid pomoću kojeg možemo da analiziramo probleme i nađemo rješenje. Kaže Sri Ramanuja Acharya je rekao da je viveka ili diskriminacija jedan od velikih blagoslova koji Bhakti Yoga podaruje našem kognitivnom spoznanom umu. Međutim, savremeni čovjek se ipak prepušta više od imaginacije. I to je to. Znači, savremeni čovjek preferira imaginaciju kao sredstvo i način, metod življenja. Evo imate pitanja?
Evo sam znanje što si rekao. Znači mi je prvi da je mašta važnija od znanja. Da može se ta imaginacija tako može, da možemo da je shvatimo kao maštu ili tako.
Da, imaginacija jeste ono što je mašta. Međutim, ako se opet vratimo u vedski kontekst, to je vezano sa gunom strasti. Znači snovi generalno, bilo da su noćni snovi ili sanjarenje dnevni, je vezano za gunu strasti. Jer umišljajući, maštajući, mi krenemo u nekom prostoru uma, ali pitanje je šta je to što mi krenemo, šta je to o čemu mi, što mi sanjarimo, što maštamo. Konkretno, čemu se tu radi? Da li, jer pazite, vi ne možete nešto što je realnost da, o tome da maštate. Ne znam kako je duhovno svijetu, iskreno. Da li se mašta razlikuje, da li uopšte postoji, da li se mašta razlikuje od realnosti duhovno. Znači, da li ako maštate o Krišnju, da li je to jednako dobro kao i da vidite Krišnju. To stvarno ne znam, nisam ne zmišljao o tome. Ali nema ni potrebe.
Ali kad sanjamo isto, da, Krišnju ili svilu na tom.
E, ali pazite, u snovima, kad se pojavi duhovno učitelj Šila Prabhupada ili neka sveta osoba, kaže se da se taj događaj ne razlikuje od realnog događaja. Znači, tu transcendencija probija ono tarače maja iluzije i mi dolazimo, znači, jer mi ne, pazite, vi u snovima ne možete da manipulišete.
Da, da.
Ne znam, to se desi. Znači, ne ređete, to sad, svašta mi sami malo pola toga sanjstva, ili više pola. Ali kad sad sanjamo te duhovne sadržaje, da, jer na apsolutno nivou nema razlike. Krišna se ne razlikuje od svog imena, oblika, polifinalije, pratioca, na. Tako. Prema tome, ako se te stvari pojave u snovima, onda je to jednako realno, znači to je to. Međutim, koliko je to često u našem slučaju? Kako to da se pojavi kad mi nismo u kontaktu s tim? Ili smo vrlo malo u kontaktu, ili nismo dovoljno u kontaktu, sigurno nismo 24 sata u kontaktu sa svesnošću Krišna, 365 dana u godini. A to je upravo ono što se zove ljubav. Da 24 sata, dnevno, 365 dana u godini, mislite o Krišni, nudite Krišni i volite Krišnu.
I sanjate
Krišnu. I sanjate Krišnu.
Ali ja i noću prebudim, mislim, ja sebe uhvatim, kad se probudim. A prebudim, Mohamed.
Čekaj,
to je svoje. A da, ali probudim se i onda, mislim, svesna se kad se probudim. Znači, da je meni ušlo to u posjet, ali neko ne se sanjala, mislim.
A da li sanjate dok prate, mislim, da li je to u
svoje? Ne, mislim, ne. Sad se osanjala živu, ali tako je bio živ. Mi stavio na prozor, svetli, gešti, mislim, užas. Mislim, cijel dan mi je stajalo to. Ali sam imao tako jako utisak i sam mogla se smirimo.
E sad ga nešto samo ja pitam. Ja obično pitam osobe, kad čovjek kaže u meditaciji sam video Krišnu i video sam Boga. I sad je onako ushićen. Ja ga pitam dobro. I šta sad? Pa kaže ništa. Vidio sam Boga. Dobro, i šta sad? Pa ništa.
A šta je pitanje za to?
Pitanje je šta s tim što si nešto vidio?
Ja znam da se vas sanja. Ne
razumiješ šta te pitam.
Da, pa dobro.
Čak da se Krišna ovde sad pojavi.
Da.
I da ga ja vidim i da se on okreni da ode.
Dobro, ali bilo... Koliko puta ovde se... On je tu svaki put. Ali šta sad? Šta je to pitanje?
Upravo, to je moje pitanje. Znači, šta sa tim što mi nešto vidimo ili što nešto dođe u našem vidokrugu ili se pojavi u snovima. Šta ćemo mi po tom pitanju dalje da uradimo? To je moje pitanje. Jer to je pravo pitanje. Mnogo mi toga smo videli, čuli i tako dalje. Međutim, malo toga primenjujemo. Kad se Krišna direktno pojavi, Krišna je tu?
Da.
Pazite, Krišna je sve prisutan. Nema mjesta gde Krišna nije. Ali šta mi radimo po tom pitanju? Gde smo mi? Krišna je svuda, gde smo mi?
Ali ne bismo ga nikada opazili da ne razmišljamo njemu. Nikada. Nikada, baš nikada.
Da. Okej. Okay. Međutim, pored razmišljanja ili meditacije o Krišni, pazite, ono što mi vidimo od Krišne, da, ovo je ovo Krišna na slici, jeste. Jel mislite da je Krišna samo to? Krišna je daleko, daleko više od toga što mi percepimo od toga, od slike Krišne. Neko ko ima Krišnu u srcu skroz, koje ga obožava božanstvo, on ne samo da bi vidio sliku, on bi vidio čita duhovni svet bi izletao iz slike ili bi on ušao u sliku i nastavio dalje priču. To je to. Znači, s razmjernom nivou percepcije mi korespondiramo s Krišnom, a naša percepcija je dosta mizerna u odnosu na ovde i sada, gde jesmo. Iz ove perspektive. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, što je Prabhupada da duhovni učitelj je rekao, mi ne treba da se trudimo da vidimo Krišnu. Pratite što vam rekao? Ne treba da uložimo napore da mi vidimo Krišnu, da vidimo, da ga nađemo. Nego šta? Trebali bi da delujemo, na takav način da Krišna vidi nas. Wow. E sad se postavlja pitanje delovanja. Da li mi delujemo stvarno tako? Da Krišna nas vidi. Da prosto jednostavno ono, ne izlazimo iz njegovog uma, iz njegovog srca. To je istina. Ne znamo. Ali po simptomima može vidjeti u stvari da zadobiti srce pažnju Krišna i biti u njegovom srcu, u njegovom umu, to može samo bhakta. I to čisti bhakta. Prema tome, opet dolazimo do pojenta, jednostavno, ponašanje. Ali pravo, iskreno ponašanje. Jer da li neko čist ili prljav može vidjeti kako sedi, šta radi, kako govori, kakva mu je duša. Čovjek može da kaže krivo sedi, ali pravo besedi. Da, spolja, čovjek može da izgleda čudno, ali kad, znate kako pravo je rekao, kad neko progovori, onda vidite s kim imate posla. Dok neko čuti, možda izgleda savršeno. Pustite ga da priča. Krivo, pustite ga, pitajte ga, pustite ga da nešto kaže. Ili često pravopodovi učenici su objašnjavali pravopodu kako je, ne znam, taj rekao to i to, ovaj filozof je rekao to i to, ili on je takav i takav i tako dalje. Pravopod bi često pitao ko je njegova sidanta, ko je njegov zaključak, ko je njegova filozofija, drugim rečima, ko je njegova logika tog koga spominjete. Jer to je ono što je pravopod interesuje, koji je zaključak te priče. Da skratimo priču, koji je zaključak. Jer Krišna, jel tu ima Krišna ili nema Krišna? Ako nema Krišna, kraj priče. I zato zna se šta je superiornije, zna se šta je inferiornije. Prema tome, ono što je superiorno, uvek se sledi. To je ono, princip, pravilno. Tako da tu nema, špekulatori samo mogu da špekuliraju, zato što su vezani i opčinjeni špekulacijom, zato što ih to čini ispunjenim i srećnim. Ali zdravo razumski čovjek koji je čist, koji je regulisan, koji je u guni vrline, on nema sumnje toliko. Po tom pitanju, da. On zna tačno šta je, može da diskriminacijom ili rekom vidi da je Krišna superiorni od svega ostalog. Ili čak i, ne samo po definiciji, nego i onima vremenom stiče i određenu realizaciju. Jedan pravo kad je bio jako ponosan na jednu na čerku, u ono vreme čerku i jednog bakte koja je imala možda 5-6 godina. Kad god bi neko pitao ko je Bog, ono bi rekao Krišna.
Pa tako mu to pitanje zna se ko je Bog.
Ona je bila kao čisti bakte.
Znači, bez puno filozofiranja i objašnjavanja, niti ona ima, znači, malo dete uopšte nema tu moć da filozofira i špekulira. Sreći. Jer te pravo korekta, vidiš, ona zna, kaže, bolje od tebe. To malo je devojčica, no? Ono zna ko je Bog, a ti tamo špekuliraš. Evo je pravo kod onako je ponosan. Kaže, čak i ona bolje zna te stvari nego ti. Prođe reci, nešto sam malo predigao ruku, nisam zaboravio. A nije važno sada. Prošlo, ili se sećaš. Nešto si teo da pitaš. Ne čujem.
Da, koliko ću biti strog?
Pa budi strog.
Ali koliko možeš čovjek?
Mislim, šta sad ako ćeš budiš strog, budiš šta sad?
Prvo.
Ne mogu da te ja braniti ili... Kako osjećaš, tako napravi.
Da li šta maš čovjek?
Okej, da. Brani.
Brani slavo. Da. Ono što se njoj držala, to je predivno. Znaš, predivno. I opisano je u šastrama, svetnim knjigama, da. Sad, baš ako dobija osobnost potpuno. Sad, ja sam razumio, znaš ti kažu, a šta sad ti, kad napravi, kad već odoživimo? Krišna, od svema razumio i osobi daje milost potpuno, bez obzira što ona duboko nije shvatila šta se dešava. Jer stvari nisu osjećane u životu bakta. I tu je problem. i šta će radi Krišna, šta rade autoriteti naši, oni nam daju milost da nas podržali, da bi nas odravili, da bi išli dalje. Kad bi vidli Šivu, trebali smo stali stvorili ta sudetija. Kad bi ga vidli osvješćeno, kad bi bili Krišu također koji odam pa tu sudetija.
U izmenjeno stanje svesti. U ovom stanju svesti, da ću gledati
u osvješćeno stanje svesti. U osvješćeno. Je probuđeno. Probuđeno stanje svesti. Jednostavno, i tek kako to radi Kriša da bi nas ohrabrio, onda nam se gospodin Šiva pojavi kroz snove, kroz polu, kroz ono, da bi nas ohrabrio samo da nastavimo. I zato je to onaj,
ne, ali baš da mi spase života, a ja ću volila Krišni, a Krišna mi je posao Šivi.
Međutim, ja vidio puno osoba koji su imali puno veće rodacije nego vi. Već godinu ću vas dovoljnosti kompletni. Već bio sam Indije već puno puta, tako da. Šta želim reći? Pa, Krišna daje milost. I sad do nas je koliko što vam to pravilo statiti. Jednom prilikom je onaj Aditya Sami rekao ako nismo duboko razumili šta nam se desi, nek nam ako iskustva je ušavić. Sve ručite li sami tešno pokrepe, rekao pa kaže, nešto doživimo, ne može ko iskustva, ne uzavati, spoznaju. Ako nismo duboko shvatili šta se uistim desi, i mi smo, kaže, poljeni, odnosno na to što se desi, nećemo pravila razumiti o naći. Rekla, nećemo je pravila iskoristiti. Jer ljudi, Krišna šta radi kad osoba dolazi u kosas? Ona mu daje milost nezasluženu. Onako, i tek posle godina i godina, to je sam, Krišna počne da očekuje nešto. A sad vidimo gdje je tvoj guru, a gdje je tvoja džapa, a gdje je tvoje ovo, gdje je tvoja...
To sam deset vrna.
To sam više, tako je. Tako da Krišna jednostavno, što se sadrša našoj vaktini, da obaspa je kompletno milošću. A osjećavanje svega toga to je proces. Opet milošću Krišna. To sam vam ti reći. A ovo sam htio da pa nema ušte razlike između te imaginacije što smo pričali, što si ti pričao. Bilo kakva imaginacija koja vreda za materiju je iluzija. Da li imaginirali u glavi, vrtili prošlost ili vrtili budućnost ili bili u sadašnosti, u iluziji, uopšte nema razlike. Da li su nam složi materijali ovakvi ili je stvarno materijala ovakva. Jedno drugo je iluzija. Jedno drugo je usredno znanje. I možete reći da je tu nešto uopće razliku.
Između sna i javnosti.
Osoba u temeljenom materiji. Ona ko živi u materijalnoj percepciji. I uopšte nema razliku da li ona živjela u imaginaciji, u prošlosti, u budućnosti, u svijeta sadašnjosti. A u iluziji. Jedna druga iluzija.
To je Calderon de la Barca.
I onda nema neki
razlog. Da
prošlo. Iluzija, ovakva iluzija najpa. Što ti vaš to tako svidlo. Da je ostalo jedino rješenje iz te iluzije. I onda je ovako je tako.
Ako uzmeš kaj ćeš se?
Ako ne uzmeš kaj
ćeš se. Istina. A šta? A šta ako uzmeš? To niko ne pita.
Mogu ja samo reći kad je da postoje?
Pitanje?
Da,
Koga pitaš?
Pa nije.
A tamo nije. Samo da znam neko. Pitanje, ne znam koga upućim.
Da, da. Ja samo me pitam, rekao si kad osoba dođe u svesto sliše, onda dobija milost Kriše ili Prabhupada, iako je nije zaslužio. E sad, ja sam na više mjesta u šastrama pročitao da osoba koja je pala iz nekih razloga u prethodnom životu, ona nastavlja sa tog nivoa. I mi sve više mjesta to Prabhupada je našla da zapravo mi koga naslanjamo tamo gdje smo stali. I ona neće reći tako objašnjava zašto su neke maske naprednije, brže naprednije, neke ovako sporije i tako, mislim. I sad ovo je neki drugi aspekt, pa ne znam da li drugo nekako.
Ne, ne, to ne.
Jer šta vredi milost ako je ne možemo, ako ne možemo da je primi?
Pa da, onda to nije milost, nije vredno,
da mislim da, da. Onda šta onda je to pogrešna investicija?
Pa nije, ja mislim da je to pogrešno.
Evo ako.
Krista ne može pogrešiti.
Šta je iluzija?
Šta je iluzija?
Ono što nije.
Iluzija,
a šta nije?
Definicija iluzije.
Slušamo, slušamo, da na.
Definicija iluzije ima razne nivoje. I što ona pravo pada, možda sve to stiše osobena, personalno. Od određene komentare daje generalno, u određenim okolnostima govori individualno za osobu. Zadržajte, recimo, jedan primjer. Pravopad kaže, po vedama ne postoji razlog braka. Zašto? Nema razloga za razlog braka, jer su oni pred Krišnom rekli da. Krišna je bio svjedok. I oni ništa ne mogu da razmišljaju, jer oni ne vide da je tu niko tu gazdao njih dvoje. Samo su sluge Krišne. Nema se od čega razlijest. Jer niko, zato postoji problem među osoba, neko tu, koliko čovjeka, koliko si misli. A ona kao svata da je sluga, ima to šta razlijez. Od kapše se razlijez, kad sam ja sluga, ti sluga. A piša gospoda, u se nema ideje da treba razlijez. I pravo pa je to prišla jednoj vrci. I ono već nije alo. Sljedeći dan, dolazi pravo pa uđi žena. I muž govori, pravo pa, da, mi se moramo razlijez, ja šalim to sve. Što to kaže, jesu. Ok. I pozdravio na to. Učenici, što to kaže? Šta je sad ovo? Juče ste govorili da postoji vesti i razlog, jer su to pričali. Sad govoriš, jesu. On te, mislim, nisam ne razumio, pa ko za Viktorima? Oni su već odlučili da te uvedu kaže kako je. Već su im ovim pozdravili. Ako bi mu ja rekao ne, on bi napravio uvredu prema guru. Puno kaže manji problem, ako napravi uvredu prema Krišnom.
Ja, to
se. To je ne. Puno je manji problem, ali možeš se pred Krišnom zbavljeno.
Krišna je toliko veliki da može
da može. Zbavljeno. Međutim, kad kaže napravi neku glupost, kad kaže ti guru nemoj desno, ti odeš desno. To Krišna ne može dopustiti. Jer on voli čiste vrata potpuno. Napravi uvijek prema čistom vrata. Zato se kaže puno veća je glupost napraviti nešto prema nekome koji je posvećeni, koji je sluga Boga, nego prema samom Bogu. Jer on jako vidi ako malo neku djecu je tu ima se u pijesku i vjeru s djecu i vjeru. Međutim, razumete pojemu? Svjetlost Krišne je jako osobena, jako individualna. Jer neko koji je uslovljen, ja sam uslovljen život biće. Da li mogu ja iskreno traga za Krišnom? Nemoguće. Ne znam šta to znači uopšte. Znači, ne neko to mora dati. Neko to mora dati. Kad pravo pa kaže Bavna Djavana Ante i Djavana Ante, nakon mnogo rođenja i smrti, ona ima pravo znanje, predaje se Bogu. I sada, svjetlost Krišne funkcionira i po našim trudu, i po našim naporima, i po milosti. Jedno drugo mora biti prisutno. Međutim, opisano je da je puno veća milost nego naš napor. Ne, nije se kaže 1 prema 10, nije se kaže 10% naš napor, 99% milost. Znači, mi nešto potuzimamo, ali to je tako beznačajno, štićušno, u odnosu na milost. Što znači milost? Pa nismo mi tragali za Krišnom, jer ne može koji uslovnje da traga znači što je van uslovnjenosti. Jer nema ušte, nema tu ideju, ne može tu percepciju u glavi. Ušte ne može da dozvete. Kako nisu stvar ušte osjećene? Znači da se nama samo daje milost. Da nam se prilika u stvari da u ovom životu budemo osjećeni. Da osjetimo šta smo tu stvari dobili. Jer da tek posle godina i godina šta se meni desilo? Ja sam tada živio već 3 godine u Vranu i tada sam bio već neki 7-8 godina dugo na toku rata u Sarajevu. Znači, dobro, život u Vranu je velika strogost, to je kao vojnički sistem. Ja tada sam već bio 7 godina u toku rata, u toku rata, nije 94-95.
Čovječe, odjedno upati sebe u jednu intenzivnu analizu unutar sebe. Prvi put u životu. Znate koja je bila analiza? Ja sam vjerski službenik.
Pa kako?
Vjerski. Pa nisam. I sjedim, to se sve zbuni, sve se dao sad dešava. Čekaj, pa 3 godine živim u raku.
Prije toga sam bila koji dugo odprostiš godina. Sam u ramu.
Vjerao ne ove.
Mjesto se trenutak koji je jako dugo kontar mene. Ja sam to se trebalo učiti. Znam da ne. Osjećano je bilo.
Jesu ti vjerni studenti? Ti vjerni je li?
A već se na to kao proces u duhovno. Razumete, vidite, 3 godine u ramu. Uvijek ti se kompletno, ono, sve je programirano. To su strahovni standardi. I ono te uspode, i 7 godina ako te sam.
Ja sam počeo intenzivno razmišljam. Da se na vješte su da se niče. Kada to neki osnovan vam pričao prije 2 godina, niko ništa mi nije. Ovi stariji već naredu, drugi čak ne vam pričao.
Zato se nekad kao i kača počete robiti. Kača vično poče bi bakta. Kača poče bi bakta rečeno. Da stoji razne nivoji. Svi izjava. I svi. 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 Svi situacije ili razne nivoje. Možda smo dati odgovor na bilo koje pitanje na toliko puno nivoa. Razumete?
Dakle, sve smo tišli jako širok dijapazon. Ok, a moramo, pošto vreme... Ne,
pa to samo vreme da...
Ok, da
se... Sve smo tišli jako do dvoka i mi smo u milosti. Ok. Kao ta poenta. A procesom se to si rešava.
Super. Hvala. Hvala, evo si ti nešto dobro, ja? Ako dozvolite, ja sam teo samo još za sam kraj, pošto dolazimo otprilike još 5 minuta imamo, da završimo ovo što sam počeo. Da ćemo sljedeći put vidjeti, pričati nešto o, kako se zove, to kompleks niže vrednosti. To je bitno vezano za samo pouzdanje. Vjerovali ili ne? Mislim, jesam bilo govorila prošli put, nešto sam malo
pričao. Sam ti napomenuli.
Samopouzdanje, bukvalno, ako hoćete, vezano, to je jedan vid samospoznaje. Zašto ljudi nemaju samopouzdanje? Zato što nemaju formirano duhovno jezgro u sebi, koje je isto u svačijem srcu. Jer mi, zašto nemamo samopouzdanje? Zato što upravo ne znamo tu jednu prostu činjenicu. Ne, jednostavno, ne uzdamo se u to, ko zna šta prolazi kroz našu glavu ili kako su nas kljukali, kako su nas sadili, krivo nasadili, raspitali, gajali i zalivali. I sada smo puni kompleksa. Tako da je taj kompleks niže vrednosti također vezan sa depresijom. Vrlo. Vrlo, vrlo. A to ćemo sljedeći put pričati. Ono što sam za sam kraj teo da napravim paralel između Mayavada filozofije i imaginacije. Kao što znate, Prabhupad često je govorio o toj Mayavada filozofiji, naravno u negativnom kontekstu, u smislu da to nije pravilno sagledavanje stvari. Koja je ideja Mayavade? Sve iluzije. Bog je iluzija. Ti si iluzija, ja sam iluzija. A kad vas neko zvizne po nosu, kad tog isto zviznete po nosu, onda to više nije iluzija, to je sad realno. Tako da, ono, nema jake temelje ta filozofija. Kaže se da Mayavadi ili iluzionisti umišljaju za sebe da su oni Bog i pripisuju imaginativna značenja spisima. Međutim, u kontekstu tradicionalne Mayavade, može se reći da je bar do neka satvična disciplina, dok je ideologija Nirvišeša i Šunjavade, protiv čega se Prabhupad isključivo borio, koju jako dobro i besomučno propagiraju grešni zapadni špekulatori, štetno u svakom pogledu. Ajde kažem ovako, modern čovjek u smislu modernog sanjara, on se odriče, malo piste rekao, poniznog stava, koji je negovao premoderni čovjek, verujući da njegovi problemi potiču od njegovih moralnih mana, nedostataka. I onda su pohrlili u fantaziju da su, da je današnji čovjek, da je on Bog, ja sam Bog, čist, bezgrešan, i pošto sam ja Bog, imam moralno pravo i obavezu da preoblikujem sve po svom nahođenju. Znači, to je neka ideja, kontaminacija. Znači, možemo vidjeti u stvari da savremeno način mišljenja modernizma se prožima tema je vlada i pravo pred je vrlo dobro znao u stvari čemu se tu radi. Ono što mi svakako ne želimo jeste da zauzdamo svoje želje. Znači, mi nećemo da zauzdamo svoje želje. Ne, to nije naša ideja. Već koristimo imaginaciju kako bismo opravdali život koji bismo voljeli da živimo. I pomoću imaginacije smo u stanju da omalovažimo i izbjegnemo ono što nam paramatma iznutra stalno govori. Znači, ta moralno, da kažem, moderna, moralno imaginativna filozofija koja je slična Mahavadi filozofiji u Indiji, teži pod broj jedan da ignoriše ljudsku uslovljenost u materijalnom svetu, kao takvu, i pod broj dva, da uzdigne prosječnog čoveka na položaj Boga. Znači, to je ideja. I evo za sam kraj citat, kaže, osim moralne savjesti, fundamentalna prepreka na putu ostvarenja naših najdražih snova jeste i činjenica, činjenično postojanje same realnosti. Moderna dinamika bi u suštini bila hotimično zaobilaženje ove prepreke. Ona je ta koja nastoji da poništi prave termine ljudskog postojanja kao i potrebu za prihvatanjem izvornih dužnosti ljudskih bića, ljudska bića. Najveća odgovornost koju osoba ima bi bila da drugima ne nameće previše sopstvenu volju, sopstveno mišljenje. Žudnja za slobodom, o kojoj je ovdje reč, tiče se želje za beskrajnim samopovlađivanjem. Pod izgovorom o bolje sutra, većina odbacuje spoljašnje i unutrašnje kočnice. Neki se jedva ustručavaju da se samo sputavaju, od samosputavanja u pogledu ostvarivanja najdubljih motiva, forsirajući svoje blagozvučne sheme ili šeme drečećih, bezobzirnih mehanizama moći. Vrhunac koji saner postiže bi bio da mu se čitav svijet nađe pri ruci u nameri da ostvari svoje želje. Hare Krishna. Hvala na pažnji. I ipak ćemo se sresti još sljedeći put, pošto nisam ispričao do kraja ovu priču, tako da još jedan petak.
A jel posle idemo sa onim kursom o kreativnom mišljenju? O
kreativnoj inteligenciji ili duhovnoj kreativnosti. Da. Pa dogovorit ćemo se. Bila je neka ideja. Ja bih volio da vidim da više ljudi učestvuju u tome, ja lično. Tako da, zašto da ne, ako postoji želje i način.
Da. Ovo koliko vas ima.
Pa, da, ali da, još manje.
Ali da se ovoliko vas dođe, sve zajedno 3-4 navrata. I 3-4 puta neki put vas ima ovoliko. Ne znam koliko ima da.
Kvalitet nije i kvalitet.
Slažem se.
Ne, 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 da bliže gori za pove, izvinjavam.
Mislim, ne, ne, ne radi, ali kažem, ako, vidite već da ovo koristi vama, ako vas interesova tema i duhovnost, kao tako, onda, naravno, da se interesuje. Onda bi trebali, ako više vremena, ili bar jednom nedeljom, jer nije neka ta pasija, odvojiti i dođi. Znate šta je problem da savremenom čoveku, to nisam rekao, najvažnija stvar, nemam vremena.
Kako da se podrazumeva?
Ja mislim da je to najveća glupost koju neko može da kaže. Nemam vremena. Jer, naravno da nemate, pa nema niko vremena, mislim, nije, vreme nije moje. Krišna vremena. Nemati vremena znači nemati Krišnu. Krišna kaže, ja sam nema. Kao osmi. Ja, I am time. Ja sam vreme. I čovjek kaže, nemam vremena. To znači, znači bukvalno, nemam Krišnu. Kako ćete, znači ne možemo, mi smo u vremenu i prostoru, svuda smo, svuda je vreme, svuda je prostor, bar u ovoj dimenziji. Tako da, nemati vremena je čista glupost, znači totalno nesvjesna reakcija. Ili imaš vremena? Nemam vremena. I upravo zato što nemam vremena, pitanje isto, zašto nemam vremena? Nemam vremena za dobre stvari, za pozitivne, za prave stvari, duhovne stvari, zato što smo, čovjek je lenj danas po pitanju duhovnosti. Naravno, svi mi, manje više smo lenji po pitanju duhovnosti, čast i izrecima, ali mislim, svako treba prvo sebi da priznaje, što neko kaže, mi još nismo ni počeli da budemo bakte ili da... I to je pravilan stav, pazite, to nije ništa loše, priznati sebi i drugima ko si i šta si. Jer tek kada priznamo, onda možda idemo dalje. Upravo to. Tako je, znači, bolest ne možete imaginirati, ignorisati kako što kažete, ne, ja nisam bolestan. Znači, bolestan. Nisam bolestan. I ne puši puno. Mislim, ako koza laže, to ne laže. Znači, to je to, imaginacija. Čovjek umire od raka i kaže, ne, ja nema. O tome se radi. To je problem savremenog načina mišljenja, osjećanja i htjenja. Ne, ja nemam raka i umire od raka. Sutra, moj zadnji dan. Znači, ne želi da prizna da se suoči sa realnošću. Jer misli, ne. Ignorišući to, to ne postoji. To je kao zec kad stane pred vuka. On se ukoči, zažmuri i misli, vuk me ne vidi.